Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-oktyabr juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Коллеги, эта ситуация не сегодняшнего дня. Точно так же было и при нашем прежнем президенте Сапармурате Ниязове, и удивляться не стоит.
Toshkentda 2 kun davom etgan xalqaro konferensiya yakunida jurnalistlar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarga qaratilgan o'z bayonotlarini qabul qilishgan.
Shunaqa bo'lsa omon zamonlar, shunaqa bo'lsa yaxshi munosabatlar qayta tiklanadi nazarimda. Ota aylanib qozon topadi deganidek, bu ikki davlat haqiqiy do'stini yana qo'yapti nazarimdaki. Hech bir dunyoda hech bir xalq bu o'zbek xalqidagi bir-biriga yaqin emas deyishadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GPR Rasovat. Almatdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qamoqdagi o'zbek jurnalistlari ozod etilishini talab qilmoqda. Matbuot ochiqligi bo'yicha Toshkentda o'tgan mintaqaviy konferensiyada qamoqdagi jurnalistlar masalasi ko'tarilgan. Bu haqda mintaqaviy konferensiya tashkilotchisi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Harlem Dezer bayonot bergan. Qamoqdagi o'zbek jurnalistlari Dilmurod Sayyid, Yusuf Ro'zimurod, Bobomurod Abdullayevni ozod etilishi masalasi Harlem Dezerni o'zbek rasmiylari bilan o'tkazgan ikki tomonlama muzokaralarda ham ko'tarilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika Ovozida men Malik Mansur. Markaziy Osiyoda ochiq jurnalistika nomi ostida Toshkentda o'tkazilgan xalqaro konferensiya Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan tashkil qilingan. So'nggi 15 yil ichida O'zbekiston tomonidan ilk bor qabul qilinayotgan bu anjumanda mintaqa matbuoti xalqaro tashkilot vakillaridan iborat 100 ga yaqin delegat qatnashgan. Markaziy Osiyodagi so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat muhokama qilingan bu xalqaro konferensiyada o'zbek rasmiylari ham ishtirok etishgan. Ammo rasmiylar qamoqda saqlanayotgan o'zbek jurnalistlari taqdiri bo'yicha biror izoh berishmagan. Qamoqda qolayotgan jurnalistlar ozod etilishi lozimligi masalasi xalqaro konferensiyaning asosiy tashkilotchisi bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Harlem Dezer tomonidan ko'tarilgan. Dezer bu masalani konferensiyadagi chiqishida ham, konferensiyadan so'ng o'zbek rasmiylari bilan o'tkazgan ikki tomonlama muzokaralarida ham ko'targan. Men Dilmurod Sayyid, Yusuf Ro'zimurodov, Bobomurod Abdullayev va qamoqda qolayotgan boshqa jurnalistlarni ozod etishga chaqiraman. Buning imkoniyati bor va muqarrar amalga oshirilishi kerak degan Harlem Dezer o'zbek rasmiylari bilan o'tkazgan muzokarasida. Harlem Dezer matbuot erkinligi qamoqdagi o'zbek jurnalistlari bilan bog'liq masalani Oliy Majlis Qonunchilik palatasi raisi o'rinbosari Sarvar Otamurodov, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar vaziri Sherzod Shermatov, Oliy Majlisning axborot texnologiyalari qo'mitasi raisi Ilhom Abdullayev bilan muzokara etgan. Toshkentda 18-oktyabr kuni ish boshlagan bu konferensiyada o'tgan oy Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qamoqqa olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev masalasi ko'tarilgan. Ammo konferensiyada ishtirok etayotgan rasmiylar bu haqda izoh berishdan bosh tortishgan.
O'zbekiston tomonidan taqdim etgan norasmiy tashkilot vakillari Abdullayev qonunni buzganligi uchun hibsda saqlanayotganligini aytish bilan cheklanishgan. 27-sentyabr kuni Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev taqdiri salomatligi hozirgacha mavhum. Faqat Bobomurodning davlatga qarshi fitna tayyorlash, hukumatni ag'darishga urinishda ayblanayotgani ma'lum qilingan. Bobomurod Abdullayevga davlat tomonidan belgilangan advokat ham jamoatchilik uchun, hatto Abdullayevning yaqin qarindoshlari uchun ham ochiq emas. Yaqinda Bobomurod Abdullayevning onasi Gavharjon Madaminova prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat bilan chiqdi. Ona bu murojaatda o'g'lining ozod etilishida prezident Mirziyoyevdan ko'mak so'raydi. Hamon qamoqdagi o'g'li bilan uchrashish imkoniyatidan mahrum qolayotganligini aytadi.
Bobomurod Abdullayev olib ketishganiga 27 yil bo'lsa, hozir shu kungacha hali bolamni ko'rsatishmadi. Agar bu to'ntarish qiladigan bo'lsa, bir oddiy jurnalistni qo'lidan shu ish keladimi? Agar u shuncha ishlarni qilgan bo'lsa, uni uyini bir ko'rsangiz, o'tirish turishini eski 3 xonali uyda turadi. Ularni bolalari qon yig'lab o'tiribdi. Endi qarigan chog'imda bu nahaq tuhmatlarga bardosh bera olmayman. Men faqat tirik murdaman, xolos. Men yolg'iz onani dardini ijobiy natijalar bilan hal qilasiz. Shunga ijobiy yondash, menga yordam berasiz deb qolaman. Faqat umidim sizdan, sizdan boshqa menga hech kim yordam bera olmaydi.
Bobomurod Abdullayev islohotlar o'tkazish va ochiq jamiyat qurish maqsadida ekanligini e'lon qilgan yangi hokimiyat davrida qamoqqa olingan birinchi mustaqil jurnalist. Uning qamoqqa olinishi prezident Mirziyoyev yetakchiligidagi yangi hokimiyatga ishonch bildirib kelayotgan xalqaro tashkilot vakillarida ham, mahalliy jurnalistlarda ham xavotir uyg'otgan. Hozirgacha inson huquqlari, so'z erkinligi bilan shug'ullanuvchi bir nechta xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatiga jurnalistni zudlik bilan ozod qilish haqidagi murojaat bilan chiqishdi. Hukumat bu murojaatlarni izohsiz, e'tiborsiz qoldirmoqda. Markaziy Osiyoda ochiq jurnalistika konferensiyasi ishtirokchisi, mustaqil jurnalist Aleksey Balaksevichga ko'ra, u anjumandan aynan shu savollarga javob olishni, hukumat rasmiylarining jurnalistlar xavfsizligiga oid munosabatini ko'rishni istagan. Afsuski, jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi rahbari Gulnora Bobojonovaning prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yetakchiligida keng miqyosli islohotlar o'tkazilyapti deb boshlangan nutqidanoq hafsalam pir bo'ldi. Jurnalistlarni bugun qiynab turgan muammolar haqida munozara qilinmasligini tushundi. Bobomurod Abdullayev masalasi dolzarb edi. Buni men ham, jurnalist Sergey Naumov ham, shuningdek chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Yohan Bir ham ko'tardi. Ammo rasmiylar biror izoh berishmadi. O'zbekiston tomonidan asosiy spiker bo'lgan Bobojonova ham bu masalada jo'yali javob bera olmadi. Ayniqsa, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Yohan Birning qamoqda Bobomurod Abdullayevning huquqlari buzilayotgani haqidagi savolga hech qanday javob bo'lmadi, deydi Aleksey Balasevich. Markaziy Osiyoda ochiq jurnalistika konferensiyasi 2 kun davom etgan. Unda so'z erkinligi ta'qib ostida bo'lgan mintaqaning boshqa davlatlari, jumladan Turkmanistondan ham mustaqil jurnalistlar ishtirok etishgan. Xorijda faoliyat qilayotgan Turkmanistondan muqobil yangiliklar nashri muharriri Rustam Miyatiyev o'z chiqishida Turkmanistondagi matbuot bilan bog'liq bugungi vaziyat diktatorligi bilan nom qozongan marhum prezident Saparmurod Niyozov davridagidan mutlaqo farq qilmasligi, hokimiyat almashishi hali matbuot erkinlashishining kafolati emasligi haqida gapirgan.
Коллеги, эта ситуация не сегодняшнего дня. Точно так же было и при нашем прежнем президенте Сапармурате Ниязове, и удивляться не стоит.
Toshkentda 2 kun davom etgan xalqaro konferensiya yakunida jurnalistlar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarga qaratilgan o'z bayonotlarini qabul qilishgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalar rivoji joriy yilda juda tez rivojlanib borayotgani haqida oldingi eshitirishlarimizda ham aytib o'tgan edik. Shu oyning 2-10 kunligida Toshkentda o'tkazilgan Tojikiston madaniyati kunlari O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida keng yoritildiki, shuning o'ziyoq ikki qo'shni davlatlar hamkorligi yangi bosqichga ko'tarilganini anglatadi. Ammo orada hali ham ba'zi tafovutlar seziladi. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Shu oy Toshkentda o'tkazilgan Tojikiston madaniyati kunlari ikki qardosh xalq tarixiy birligi tiklanayotganiga yaqqol misol bo'ladi. Tojikiston madaniyati vazirligining xalqaro aloqalar bo'limi mudiri Abdug'afor Abdujabborovning Toshkentda o'tkazilgan tadbir haqidagi taassurotlari juda ham ijobiy.
Vaziri Farhangi Jumhuriy O'zbekiston Baxtiyor Sayfullayev nomi daho shaxsiyati mashhuri соҳаи фарҳанг, санъат, адабиёти тоҷикро дӯстии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Мир Алишер Навоӣ, шахсияти машҳури Тоҷикистонро ба ёд оварданд. Рафт омади минбаъдаро ҳамчун идомабахши анъанаҳои беҳтарини солҳои пешина хосгор шуданд ва
Ўзбекистон маданият вазири Бахтиёр Сайфуллоев бизнинг иштирокимиздаги ўз чиқишида Tojik sanati va adabiyotining o'nlab mashhur va atoqli namoyandalari nomini Mavlono Jomi va Mir Alisher do'stligini ta'kidlab, Tojikistonning mashhur shaxslarini yodga olib, bo'layotgan aloqalarni tarixiy an'analarning go'zal ko'rinishi sifatida baholadilar. Tojikiston yozuvchilar ittifoqi raisi Nizom Qosim o'z hamkasbi Muhammad Ali bilan uchrashuvda o'zaro aloqalarni yanada rivojlantirish borasida kelishib olishdi. Umuman O'zbekiston poytaxtida Tojikistondan 50 ga yaqin san'at, adabiyot va ishlab chiqarish korxonalari namoyandalari ishtirok etishdi. Tadbir uchun ajratilgan joyga odam sig'may, ba'zilar tashqarida ham qolib ketdi. Bizning kelajakdagi hamkorliklardan umidimiz juda ham katta, deydi Tojikiston Madaniyat vazirligining mas'ul xodimi Sayfullayev. Tojikistonlik o'zbek ziyolisi Ozodbek Meliboyev ikki mamlakat aloqalari haqida tarixni esga olib shunday fikrlaydi.
Keyingi bir yil ichida bo'lgan o'zgarishlarni qarang, Tojikistonda O'zbekiston mahsulotlari yarmarkasi bo'ldi. Undan O'zbekiston madaniyat kunlari, shu oxirgi kunlar O'zbekistonda Toshkentda Tojikiston mahsulotlari yarmarkasi va Tojikiston madaniyat kunlari. Bu esa bir paytlar sobiq ittifoq shura davlati paytida dekadalar adabiyot, san'at, boshqa sohalarda dekadalar bo'lgan shunaqa bir omon zamonlar, shunaqa bir yaxshi munosabatlar qayta tiklanadi nazarimda. Ota aylanib qozon topadi deganidek, bu ikki davlat haqiqiy do'stini yana topyapti nazarimdaki. Hech bir dunyoda hech bir xalq bu o'zbek tojikdagi bir-biriga yaqin emas deyishadi. Ikki davlat munosabatlari ham mana uzoq yillar davomida bu qadar yaqinlik, bu qadar o'zgarish bo'lmagandi. Jumladan ana shu Xo'jand shahrida O'zbekiston savdo markazi ochildi. Bu ham juda katta imkoniyat. Iqtisodiy sohadagi oldi berdilar, bu ijtimoiy sohalarga, madaniy hamma sohalarga va ajab emaski oyandada shu viza rejimi ham ko'tarildi.
Savdo markazini ko'rganmisiz, borganmisiz shu yerga?
Ko'rdim.
Qanday ishlari?
Yaxshi, bular shu yerda savdo markazi qilib tashkil qilishibdi. U yerda shu O'zbekistonda ishlab chiqariladigan 100 dan ortiq korxonalarda mahsulotlaridan namunalar keltirib qo'yishibdi. Tojikistonlik tojirlar kelib shu yerda mahsulotlarni ko'rib, narxi navosini ko'rib, qancha hajmda kerak bo'lsa, bevosita shular orqali buyurtma berishi mumkinki, bu mahalliy tojirlarga juda katta imkoniyat. Chunki ilgari borib O'zbekistonda shaharma-shahar yurib shirkatlarni topib, ular bilan shartnoma qilib olib keladigan bo'lsa mahsulotlarni, endi shu Xo'jandni o'zidan istagan mahsulotini o'sha Toshkentdagi narxda sotib olishi mumkin.
Bu demak, ulgurji narx, ko'tara narxda ekan-da demak.
Ulgurji narx va aytishki shu kunlarda biz harakat qilyapmizki, chakana narxda ham sotuvga chiqarishga deyishdi, chunki mahsulotlarida narxi Tojikistondagi bozorni narxidan 40-50 hatto 60%gacha arzon ekan.
Deydi Xo'jandlik o'zbek ziyolisi Meliboyev. Tojikistondagi ayrim ziyolilar O'zbekistonning qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston bilan aloqalari tubdan amaliy o'zgarayotgani misolida Tojikiston bilan aloqalarning hali ham ko'ngildagidek emasligi, hali muammolar talayligini ta'kidlab o'tadi. Nima uchun O'zbekistonning Tojikiston bilan munosabatlarida bunday ehtiyotkorlik ko'riladi degan savolga Tojikistondagi O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi dotsent Ilhom Isipov tepada hali eski davr odamlari bor. Buning ustiga tashqi muammolar ham yetarli deb shunday javob qiladi.
Ichki siyosati ham boynagi tilik o'sha davrni siyosatini qo'llovchilar, o'sha davrni odamlari bugungi kunda ham bor. U endi o'shani bir kunda o'shani chappa qilib o'zgartirib bo'lmaydi. Unga ham vaqt kerak, o'sha davr kerak, ular ham chiqib yetish kerak. Endi bir narsaki o'sha munosabatlarni buzilganiga 20 yillar bo'lgan bo'lsa, yana o'sha munosabatlarni tiklash uchun butunlay yo'qolib ketish uchun 20 yil kerak-da. Bu birinchidan, ikkinchidan munosabatlarimiz hozir endi aytaylik yomon emas, hech qaysi bir-biriga dushmanlar qaramaydi. Ammo lekin tashqi siyosat, ichki siyosatlar, ziddiyatlar o'shani birlashib ketishiga albatta xalaqit beradi. Mana IGIDchilarning Afg'onistonga yig'ilgani yoki Afg'onistondagi o'zi bizdan qochib ketgan oppozitsiyalarni o'sha tomonda yig'ilayotganlari bu tashqi ziddiyatlarni xavfi borligi, O'zbekiston bor yo'g'i aytaylik 150 kilometrchami hozir aniq aytolmayman, shunchalik chegara bo'lsa bizda 1700dan oshiq kilometr bor. Anavi qo'shnilar ko'p ham o'sha bizning harbiy salohiyatimizga ishonmaydi, xavfsirashlar bor, o'sha tashqi siyosatdan, tashqi ehtimollarni nazariyasidan o'zini saqlash maqsadida bu ham xalaqit keltiradi. Endi ichki siyosatda deganimki boyagi radikal fundamentalizm, boshqa oqimlar o'sha urush davrini tufayli o'sha nimalar juda ko'p rivojlanib ketdi, avjiga chiqib ketdi va rivojlanishdan aytaylik 20-30 yillar biz Markaziy Osiyoni boshqa davlatlarga nisbatan orqada qolib ketdik. O'sha urush sabablari, o'sha radikalizm, boshqa har qanday oqimlar o'zlarining yashayotganini, o'zlarining tuxumini qo'yib, ildizlarini yoyib yuborishdi. Ana endi bizda hozirgi kunda o'sha ildizlariga zarba berish, bahqazalarni o'sha yashayotganlar o'zlari albatta xohlamaydi, yashirin holatga o'tgan ichki vaziyatda ham ana shunda xavflar bunda yo'q emas. Albatta bularni hammasiga o'sha qoralik urushlar sababli shunday holatga kelganmiz, qo'shnilarimiz bugungi kunda ehtimollardan qo'rqib turadi.
Deydi o'zbek olimi Yusupov. Kuzatuvchilarga ko'ra, Markaziy Osiyoda o'zaro birlikning yangi bosqichi boshlangani shubhasiz bo'lib, Qirg'izistonda yangi hukumatning paydo bo'lishi, Qozog'istonda ham kutiladigan o'zgarishlardan so'ng mintaqa integratsiyasining ikkinchi bosqichi boshlanadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Studiyada men Behzod Muhammadiy. Gollivud prodyuseri Harvey Weinstein tomonidan jinsiy zo'ravonlikka uchragan ayollar soni oshib borar ekan. Ijtimoiy tarmoqlarda men ham degan hashtag ommalasha boshladi. Minglab ayollar ingliz tilida Me Too yozuvi orqali shaxsiy hayotlarida yuz bergan jinsiy tajovuzlar haqida oshkora gapira boshlagan. Ommaviy aksiyani aktrisa Alisa Milano boshlab berdi. U Twitter orqali ayollardan agar hayotingizda jinsiy tajovuzga uchragan bo'lsangiz, men ham hashtagini tarqating deb so'ragan. Bu ikki og'iz so'z ijtimoiy tarmoqlarda bir lahzada alanga oldi. Minglab ayollar shu jumlani ishlatib, hayotlarida ro'y bergan turli jinsiy tajovuzlar haqida yoza boshladi. Aksiyaga qo'shilganlar orasida erkaklar ham bor. Ularga ko'ra roziliksiz tegajog'likka uchrayotganlar faqat ayollar emas.
And right back here, Harvey, if you don't mind.
Amerikada jinsiy tegajog'lik va zo'ravonlik muammosi Gollivud prodyuseri Harvey Weinstein mojarosi chiqqandan beri bahslarga sabab bo'lmoqda. Prodyuserni tegajog'likda ayblayotgan ayollardan biri Louise Gayes boshdan o'tganlarini shunday xotirlaydi.
My heart was racing and I was very scared. I pulled my arm away finally and headed to the door. He started
Yuragim takabuka bo'lib juda qo'rqdim. Nihoyat qo'llarimni tortib olib eshikka qarab yurdim. U ortimdan ergashib Bob Weinstein bilan tanishtirib qo'yishini, 3 kino uchun shartnoma tuzib, ssenariyimni ma'qullashini aytdi. Faqat uning masturbatsiya qilishini tomosha qilishim kerak ekan dedi Gayes. Weinsteinning vakili bunday iddaolarni inkor etib, hammasi rozilik asosida bo'lganini aytadi. Ammo norozilik va yangi ayblovlar kun sayin ko'payib bormoqda. O'z asos solgan kompaniyadan haydalgach, Kino va san'at akademiyasi ham Weinsteinni a'zolikdan chiqarish haqida ovoz berdi. Gollivuddagi bu mashmasha barcha ayollar uchun muhim muammoni fosh qildi deydi ayollar va Gollivud blogini yurituvchi Melissa Silverstein.
But I also think what has been revealed through the Harvey Weinstein incident is that
Harvey Weinstein ishi oshkor qilgan narsa shuki, ayollar, xususan boshqa irq vakillari Gollivudda ko'proq katta lavozimlarda ishlashi kerak. Uzoq davrlardan beri unda oq tanli erkaklar hukmron. Bizning gaplarimiz, ovozlarimiz hisobga olinishi kerak. Muloqot barchani qamrab olishi kerak, deydi bloger. Bu muloqot hozir ijtimoiy tarmoqlarda va Gollivudda ikki so'z bilan o'z ifodasini topmoqda.
Asr oldin Amerikada keng qamrovli keskin urush boshlangan. Chekishga qarshi kurash. 50 yildan oshiq vaqt o'tib, 8 milliondan ziyod amerikalikning hayoti asrab qolindi. 1964-yilda amerikaliklarning deyarli yarmi chekkan. Bugunga kelib bu son 18% da. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Shimoliy Karolina shtatining Durham shahridamiz. Nufuzli Duke universiteti shu yerda joylashgan. Shaharning qoq markazida. Ta'lim bu yerda iqtisodni tebratadi. Yarim asr oldin esa Shimoliy Karolina tamaki makoni edi. Non va tirikchilik shu mahsulotdan edi. Durham fuqaro urushi paytida tamaki markaziga aylangan. Chekishga talab kuchli edi. Urushdan keyingi yillarda ham talab pasaymadi. Amerika chekishga mukkasdan ketdi. Tamaki biznesi kattalashib, boshqa shtatlarga ham tarqaldi. Ulkan sanoat shakllandi.
From that it grew and grew and grew to a number of small tobacco factories.
Durham kichik tamaki bizneslari o'chog'i edi, deydi Jon Shelb, tarixchi.
For the taste that you like, light up a lucky strike.
Relax.
Be happy, go lucky, get better taste.
Mahalliy magnat Buck Duke o'sha davrda yangi texnologiya tanishtirgan. Tamaki o'raydigan mashina. 1890-yilda Amerikada sotilgan sigaretalarning 40% shu yerda ishlab chiqarilgan. Keyinchalik raqib firmalarni ham sotib olib, bu biznes Amerika tamaki kompaniyasiga aylangan. Sal o'tmay, AQSh bozoridagi sigaretaning 90% shu kompaniya mahsuloti bo'ldi. 1964-yilgacha amerikaliklarning har bir avlodi uchun chekish zamonaviylik timsoli edi. O'sha yilning 11-yanvarida federal hukumat tamakining salomatlikka zarari haqida katta hisobot e'lon qiladi. Sigareta rak kasalligiga yo'llanma degan mazmunga ega edi bu tahlilnoma. Xalqqa qattiq ta'sir qiladi. 1978-yilda Durhamdagi eng yirik sigareta fabrikasi yopiladi. Amerika tamaki kompaniyasining kuni bitadi. Uning qoldiqlari bugungacha yetib kelgan. Sanoat obidalari.
At that time the police SWAT teams were training out here. So I saw people running around with paint guns shooting at each other.
Yopilgan paytidan boshlab tashlandiq bir joyga aylangan. Jinoyatchilar boshpana topgan yerlar deb yurar edik, deydi mahalliy mutaxassis Eddie Belk. Eddie Belk aslida arxitektor. 2004-yilda uni eski inshootni yangicha majmuaga aylantirish uchun yollashgan. Oldin tamaki sanoati joylashgan maydonda bugun har narsani va har kimni topasiz. Amerika tamaki kompaniyasi bir paytlar dunyodagi eng yirik sigaret ishlab chiqaruvchi edi. Bugun bu yerda o'sha tarixni o'rganasiz. Yashaysiz, bozor qilasiz, ishlaysiz, dam olasiz. Tarixga sarmoya. Yozda stadionlardan odam armaydi. Mahalliy iqtisodga sezilarli darajada hissa qo'shayotgan hudud. Amerika tamaki kompaniyasi binosi va Lucky Strike surati tushirilgan minora shaharning ko'rki. Chekish va tamaki ortda qoldi. Lekin kelajak o'tmishdan olingan saboqqa asoslangan deydi bu yerni tebratayotgan tadbirkorlar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Lucky.